kas ir Norvēģijas mīnu trauleris Rauma un Vācu mīnu licējs Velheim. Tāpat arī būs iespējams apskatīties jūras spēku štābu un apgāzes kuģa virsaitis. Vienlaikus otrs vizītes laikā grupas ūdenslīdēja atmīnētāji tiksies ar NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas speciālistiem un abu grupu karavīri sniedz atbalstu aliansai neutralizējot nesprāgušo munīciju, taču tas notiek dažādās vidēs un dažādos apstākļos. Tikšanās laikā NATO pirmās pastāvīgās jūras pretmīnu grupas atmīnētāji iepazīstinās sauzemes spēku kolēģis ar savu ekipējumu un darbu kopumā, kā arī kopā viņi iepazīsies ar mācību vadības pavēlniecības jūras spēku mācību centra ūdenslīdē skolu.